Κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
Επίσης και σε εσάς.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την εκτίμησή σας για την Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Πού στοχεύει η Ελλάδα και αν σε αυτό το δρόμο έχει συμμάχους?
Κοιτάξτε, νομίζω η συνάντηση κορυφής που ολοκλήρωσε την ελληνική προεδρία στη διαδικασία αυτή, νομίζω με οποιοδήποτε κριτήριο υπήρξε επιτυχής. Με άλλα λόγια, ο στόχος της Ελλάδας ήταν και εξακολουθεί να είναι να συμβάλλει προς δύο στόχους. Πρώτον, στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με άλλα λόγια, οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή των Δυτικών Βαλκανίων, οι Βαλκανικές χώρες, περιλαμβανομένως και της Τουρκίας κτλ., να μπορέσουν στο μέγιστο δυνατόν να συνεργαστούν πάνω σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι γενικώς το κράτος δικαίου στην περιοχή, η δημοκρατία κτλ. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός στόχος. Ο δεύτερος στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να υποβοηθήσει την διαδικασία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω ότι η διαδικασία για την ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε πριν περίπου 20 χρόνια, δηλαδή το 2003, επίσης στην Θεσσαλονίκη, το τότε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε στη Χαλκιδική, με την περίφημη ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Mm. Δηλαδή με μία δήλωση η οποία κατά κάποιο τρόπο δέσμευε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί τις χώρες τις Βαλκανικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα βεβαίως διαπιστώνουμε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες είτε είναι υποψήφιες είτε είναι στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ορισμένες εξ αυτών, όπως είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο, ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην προσπάθειά τους για την ένταξη, ενώ κάποιες άλλες όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία έχουν προβλήματα στο να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις, διότι κάποιες άλλες χώρες όπως λόγω χάρη η Βουλγαρία έχουν διάφορες ενστάσεις. Επομένως η ελληνική πλευρά θέλει να βρει τρόπους και να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία για την ένταξη των χωρών αυτών.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Να πάμε πάλι σε διεύρυνση χωρίς να έχουμε λύσει πρώτα απ' όλα βασικά δομικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικογένειας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Φυσικά η διεύρυνση προϋποθέτει την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή προϋποθέτει ότι έχουμε λύσει τα εσωτερικά μας προβλήματα, τα οποία δεν είναι και λίγα.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω ότι και εδώ υπάρχει μια διαδικασία εξέλιξη. Να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις προχθές την Πέμπτη δηλαδή ζήτησε από το Συμβούλιο να κινήσει την διαδικασία για την τροποποίηση των συνθήκων με τη σύγκληση της λεγόμενης συνέλευσης. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, διότι και αυτό είναι μια άλλη πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι και η διαδικασία της εμβάθυνσης έχει κατά κάποιο τρόπο, είναι στην ατζέντα, έχει ξεκινήσει παράλληλα με τη διεύρυνση. Αλλά ας μην χρησιμοποιούμε το γεγονός αυτό, δηλαδή την απουσία εμβάθυνσης, ως ένα άδοθη προκειμένου να καθυστερήσουμε την ένταξη των χωρών αυτών, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που περιμένουν τόσα πολλά χρόνια προκειμένου να ενταχθούν. Διότι σε αυτή την περίπτωση άλλες δυνάμεις ουσιαστικά σπέβδουν να καλύψουν το κενό στην περιοχή και να κατακτήσουν μια ηγεμονική θέση, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία κτλ. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι ο Πρωθυπουργός σε ένα άρθρο προχθές στον Ιστότοπο Πολίτικο,
στο Πολίτικο,
έθεσε μάλιστα ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Είπε δηλαδή ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να ενταχθούν το 2033, όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή πάνω κάτω σε 10 χρόνια. Για να σας είμαι ειλικρινής, το εύχομαι, αλλά δεν το θεωρώ και πάρα πολύ ρεαλιστικό ότι θα γίνει, τουλάχιστον για όλες τις χώρες. Για κάποιες από αυτές ίσως. αλλά κάποιες άλλες ενδεχομένως θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερο διάστημα για να ενταχθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θετικό ότι τίθεται ένας χρονικός στόχος και κατά κάποιο τρόπο συγκεντρώνει την προσοχή και την προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την ένταξη των χωρών αυτών.
Πάμε στο θέμα της Τουρκίας. Πού αποδίδεται την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και ειδικά της ηγεσίας της γειτονικής χώρας, κύριε καθηγητά, τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύουν την διολίσθηση της Τουρκίας ξανά σε μια τοξική επιθετική συμπεριφορά. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν αντιμετωπίζει εκλογές σε ένα χρόνο ή και λιγότερο ενδεχομένως.
Πουλάει τόσο πολύ το θέμα με την Ελλάδα στο εσωτερικό?
Κοιτάξτε, γενικώς η εθνικιστική ρητορική, δηλαδή το να προβάλλεται εθνικιστικά ζητήματα, θέματα στην εξωτοπεδίο της εξωτερικής πολιτικής και να κατά κάποιο τρόπο διεκδικείται είτε δικαίως είτε αδίκως στο πεδίο αυτό, είναι κάτι που συγκινεί τις κοινωνίες και συσπυρώνει γύρω από τις πολιτικές ηγεσίες. Και επομένως, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, πρώτον δημοσκοπικά, διότι υπολείπεται από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της αντιπολίτευσης. Δεύτερον, περίπλοκα οικονομικά προβλήματα. Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί πάνω από το 70%. Η οικονομία είναι γεγονός ότι δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Επομένως, καταφεύγει σε αυτή την εθνικιστική ρητορική. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι προφανώς έχει ενοχληθεί βαθύτατα από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον πριν μερικές εβδομάδες και με τα όσα διεμήφθησαν εκεί. Και το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να είναι πολύ πιο πλησιέστερα προς την Ελλάδα παρά την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό τον ενοχλεί και επομένως αντιδρά με μια βιαιότητα, με μια οργή. Και κατά συνέπεια έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή τη μάλλον δυστοπική κατάσταση, η οποία είναι προφανές ότι εγκυμονεί κινδύνους και κατά συνέπεια θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την διολίσθηση ακόμη περαιτέρω σε ενδεχομένως κάτι πολύ χειρότερο.
Τι είναι αυτό που μπορεί να σταματήσει αυτή την διολίσθηση, κύριε καθηγητά? Το ρωτώ διότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν και οι σύμμαχοι μας ότι δεν γίνεται να υπάρχει πολιτική των ίσων αποστάσεων, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή πρέπει να είναι ξεκάθαρο πλέον.
Κοιτάξτε, τι μπορεί να σταματήσει αυτή την κατάσταση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν υπάρχουν γραμμές επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, διότι τις πάγωσε ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα η μία πλευρά να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με την άλλη πλευρά.
Και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο.
Είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, ξέρετε, ότι δεν υπάρχει ένας έντιμος διαμεσολαβητής που μπορεί να παρέμβει στην Άγκυρα, να μιλήσει στον Ερντογάν και να του πει: κοίταξε, σύνελθε, σταμάτα μέχρι εδώ και μη παρέκει. Παλαιότερα, το ρόλο αυτό τον έπαιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να παίξουν αυτό το ρόλο. Για μια σειρά από παράγοντες που τους γνωρίζουν.
Η Γερμανία.
Και η Γερμανία θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο και τον έχει παίξει στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά εδώ προσέξτε, χρειάζεται μια κάποια προσοχή και από την ελληνική πλευρά. Όταν ζητάμε από το Βερολίνο να ταυτιστεί πλήρως με τις ελληνικές θέσεις, ουσιαστικά ακυρώνουμε αυτό το ρόλο που θα μπορούσε να έχει το Βερολίνο. Με άλλα λόγια, για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν χώρες που μπορούν να μιλήσουν στην Άγκυρα, που να μπορούν να παρέμβουν στην Άγκυρα για να τη σταματήσουν από ορισμένα πράγματα. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται πάντοτε σ' όλη και καλά όλες οι χώρες να ταυτίζονται απολύτως με την Ελλάδα. Να ταυτίζονται στην ουσία, αλλά τουλάχιστον λεκτικά, εμφανισιακά. Ας κρατούν κάποιες αποστάσεις. Δεν είναι κακό. Γιατί? Διότι όπως είπα, αυτό τους δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης και αυτό το χρειαζόμαστε. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί διότι δεν υπάρχουν οι διμερείς επαφές, όπως είπαμε, δεν αποδίδουν οι διμερείς επαφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διεξάγει ένα διάλογο με την Τουρκία. Ξέρετε, είναι κάπως κουφός, είναι κάπως υποδόριος αυτός ο διάλογος που διεξάγεται, αλλά πάντως διεξάγεται, και κατά συνέπεια θα μπορούσε να παρέμβει εδώ και να ασκήσει μια οποιαδήποτε επιρροή. Ξέρω ότι και στο πεδίο αυτό υπάρχουν δυσκολίες, αλλά παρά τα αυτά θα πρέπει να γίνει προκειμένου να σταματήσει, διότι όταν βλέπουμε ότι έρχεται ένα θερμό καλοκαίρι, ένα θερμό επεισόδιο ή κάτι παρεμφερές, δεν μπορούμε να είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο πέρα από το επιχειρησιακό, που νομίζω ότι το έχουμε ούτως ή άλλως, ένα πολιτικό σχέδιο προκειμένου να σταματήσουμε αυτή την εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση νομίζω θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.